Сьогодні в нас чергова зустріч в рамках програми «Реформація 500». І сьогодні в нас в гостях відомий вже вам Петро Миколайович Котляров, кандидат історичних наук. Вітаю вас, Петро Миколайович, дякую, що долучилися до нашої програми. Ми розглядаємо період реформації, процеси реформаційні, які проходили в різних країнах Європи, до чого вони привели. Ми намагаємося відшукати уроки, які могли б допомогти сьогодні нашій країні і нашому суспільству подолати певну кризу, що сталася. І з Петром Миколайовичем останній раз ми зустрічалися і говорили про Францію. Дуже цікаві були події. Ми говорили, зупинились ми на постаті Генріха III, який, нагадаю вам, передав владу протестанту, хоча сам був католиком, і вчинив він це за покликом власної совісті і за законодавством або за законами, да, певними, які були в тій державі. Тобто він поставив законодавство і добробут власної держави вищим за свої релігійні переконання. Сьогодні ми будемо продовжувати говорити про Францію, зокрема про Генріха Наварського, який, власне, і став послідовник або тим, хто наслідував трон Генріха III.
Правління останніх королів династії Валуа у Франції відзначилось серією затяжних війн між католиками та гугенотами, які тривали з 1562 по 1598 роки. Період з 1584 по 1589 рік увійшов у французьку історію як війна трьох Генріхів – Генріха Гіза, Генріха III та Генріха Наварського. Бездітність правлячого короля Генріха III та обережна нерішуча політика робила його положення дуже хитким. Католицька ліга зробила ставку на Генріха Гіза, що став готувати ґрунт для захоплення престолу. У травні 1588 року у Парижі піднялося масштабне повстання проти короля, в результаті якого Генріх Гіз мало не отримав корону. Був підписаний прокатолицький пакт єдності, який зобов'язував Генріха III розгорнути репресії проти гугенотів. Але зухвалість Генріха Гіза зіграла з ним злий жарт. Король не зміг простити йому приниження, і він був вбитий королівською гвардією. Генріх III також невдовзі загинув від рук найманого вбивці. Своїм наступником перед смертю він визнав керівника гугенотів Генріха Наварського. Генріх Наварський прийняв керівництво країною у складний час, але став одним з тих королів, якого нащадки згадували зі щирими сльозами вдячності на очах.
Отже, ми раді повернутися до нашої студії і розпочати розмову з Петром Миколайовичем. Петро Миколайович, якщо говорити про Генріха Наварського, чи можна сказати, що він виправдав сподівання, які поклав на нього Генріх III, як на людину, яка буде, власне, тим, хто зможе принести добробут Франції?
Як показала подальша історія, виправдав. Але треба трошечки розказати, в якій ситуації він зійшов на трон. Дійсно, ми знаємо, що 2 червня вночі помер 1589 року Генріх III. Він передав корону Генріху Наварському. Фактично, це було проголошення нового короля, який зійшов на трон вже під іменем Генріха IV. Саме під цим тронним ім'ям він війшов в історію. Але що отримав Генріх IV? Розорена, знедолена країна, яка перебувала в стані війни. Війна не припинилася із вошестям на трон нового короля. Навпаки, вона, здається, загострилась. Тому що після отримання корони з 1589 року розпочалося найтяжче, очевидно, п'ятиліття громадянських воєн. В чому полягала проблема? Ну, по-перше, розорена країна, розорені селянські господарства перетворили величезну, оці військові дії перетворили величезну частину селянства в жебраків, які не здатні були сплачувати свої податки, тому що в період війни уряд намагався якимось чином виправити складне фінансове становище тим, що вони піднімали постійно податки. Ну, це була така середньовічна традиція, проблема в державі. Хто повинен сплатити за цю проблему? Ну, оте податки на населення, на селяни і міщани. І податки лише піднімалися. Але це привело до того, що селянин не мав можливості сплатити ці податки, тому що неврожайні роки, ще щось там. Податки ці зростали, він один рік не сплатив, другий рік недоїмки збільшувалися. Він перетворювався в кого? В людину не здатну сплачувати податки, відмовлявся від землі або його заганяли, перетворювався в жебрака. Але добре, якщо в жебрака. В гіршому випадку вони ставали розбійниками. І тому дороги Франції перетворилися в жахливі такі місця, через які не можна було подорожувати. Да, дуже складно. Більше того, Франція стала полем битви, фактично, де сходились різні армії, різні найманці. І там і швейцарці, і там і німці, і іспанці, і там і англійці намагалися шматок урвати території. В 1591 році в Париж іспанський король вів свій гарнізон. Уявляєте? Mm-hmm. Тобто Франція втрачала також і незалежність. І ось Генріху IV, який отримав цю жахливу спадщину, mm-hmm. дуже складну, необхідно було за дуже короткий термін показати, що він гідний того високого звання французького короля. І ось ми бачимо, що Генріх розпочинає якісь дії. Він намагається придушити селянське повстання військової сили. Він намагається придушити сепаратизм знаті. Але Париж його не приймає. Вся північ Франції була проти цього протестантського короля. Франція не могла змиритися з тим, що корона перейшла до протестанта. А ради чого тоді католики воювали? Ми ж повинні ще розуміти, що більша частина населення, все ж таки, mm-hmm. вона була католицькою. І тому це дуже складний був період. Mm-hmm. Ось із 89-го по десь 94-й рік.
Ну, якщо ми говоримо про Генріха Наварського як протестанта, тому що в історії існують якби такі неоднозначні погляди на цю постать, він, як відомо, змінював релігію не один раз. І хотілося б дізнатися більше про його походження. Чи він дійсно був переконаним протестантом? Чи от ті методи боротьби, скажімо, методи виходу з кризи, які він використовував, чи вони були протестантські, чи вони були світські, чи вони були католицькі?
Ну, ми пам'ятаємо, що Генріх Наварський виховувався, в нього мати була переконана протестантка, це королева Наварська Жанна д'Альбре, яка виховала його саме в цьому протестантському дусі. Тобто він знав теорії кальвінізму, знав, очевидно, про те, що необхідно поважати своє населення, що всі люди перед Богом є рівними. Але ось я вірю цю ситуацію. Він отримав таку жахливу спадщину. Він розуміє, що війна триває, війна не припиняється. І ось його вже найближче оточення, яке складалося саме з протестантів, починає йому радити, здавалось би, такі достатньо дивні речі. Вони починають йому радити той же майбутній його міністр фінансів, перший міністр Максиміліан Сюлі починає радити йому перейти в католицизм. Протестант радить. Uh-huh. Максиміліан Сюлі, переконаний протестант, радить своєму королю перейти в католицизм. Чому? Тому що він розумів, війна не припиниться доти не виріжуть до ноги останнього, чи то протестанта, чи то католика. Тобто Франція не отримує миру, і треба було приймати якесь рішення. І ось в 1593 році Генріх IV, йому приписують ці слова, що Париж вартий меси, схилив коліна перед католицьким священником. Тобто він знову повернувся в католицизм. І тут саме ним рухали які ідеї? Ми по-різному можемо ставитися до його вчинку, але Генріх розумів, що на ньому величезна відповідальність. Треба щось робити. Ось він знайшов саме такий вихід. Він приймає католицизм. І ось коли він прийняв католицизм, то із його правлінням, і з тим, що він король, погодилась і північна частина Франції. І вже в 1594 році навіть Париж відкрив перед ним свої ворота. І таким чином
спрацював цей хід.
Да, спрацював цей хід. Угу. І таким чином, фактично, з 1594 року він стає вже королем усієї Франції. І ось із цього часу він починає піднімати Францію із того глибочезного занепаду, в який вона потрапила протягом цих воєн. Що робить Генріх? Ну, по-перше, він все ж таки, залишаючись, очевидно, в душі протестантом, що йому не могли пробачити католики, він видає незабаром дуже знаменитий едикт, це Нанський едикт 1598 року. Ну, які основні положення цього Нанського едикту? Він проголошував про
рівність фактично релігій. Угу. Тобто, що і протестанти, і католики мають рівні громадянські права. Потім він дозволяв протестантам мати свою державу в державі, оту Гуеноцьку конфедерацію на чолі там із Ла-Рошеллю, там з такими містами, як Коньяк, Монтабан, Монпельє та інше. Тобто це весь південь фактично Франції. Да? Потім дозволялося Зонанським едиктом мати школи протестантам свої власні. І ці школи оплачувала держава. Мати протестантські школи для виховання своїх власних проповідників. Це також оплачувала держава.
Так виглядає, держава. Він став католиком для того, щоб допомогти протестантам.
Ну, якось так, да. Потім дозволялося займати будь-які високі державні посади. Тобто тут не було жодної дискримінації. Дозволялося мати свою армію з кількістю 35 тисяч воїнів. Да?
Ну, так,
дозволялося мати свою власну фінансову систему. Навіть дозволялося скликати свої власні, ну, типу, генеральні штатів. Тобто парламент такий місцевий. Тобто вперше, фактично, в історії Європи ось релігійна проблема була вирішена фактично не шляхом війни, да? Не винищенням якоїсь там релігійної гілки, а шляхом ось такого едикту, який примирив і тих, і інших. Це було дійсно вперше. І це свідчило про певний вже злам в європейській ментальності, у французькій ментальності, що суспільство починає звикати до того, що можуть існувати якісь різні погляди. Да? І ось таким чином протестантизм був адаптований. Хоча ми не повинні розуміти це як якийсь певний абсолют. Тому що величезна кількість населення католицького протестувала проти цього едикту, і величезна кількість протестантів також були незадоволені. Їм теж здавалося, що більшого. Не все вони отримали. Да, можливо, щось більшого хотілося. Але все ж таки Франція, більша частина Франції вітала оцей мир, вітала оцей едикт, тому що вона страшенно втомилася. Ну, ми пам'ятаємо, з 1562 року точилися ці війни. Да? І Генріх IV намагався максимально використати оцей мирний час для того, щоб підняти Францію. І ви знаєте, йому це вдалося, тому що мало якому королю чи царю вдавалося війти в історію з титулом Великий. Ось французи запам'ятали Генріха IV з таким ім'ям Генріх Великий.
Що ж допомогло йому досягнути цієї мети? Здобути, скажімо, таке ім'я в історичному контексті.
А ось ви
контексті.
Задавали питання, а були якісь у нього там принципи, ці
методи,
кальвіністські,
методи,
протестантські методи? Да? Він оточив, по-перше, себе саме протестантськими радниками. Його найближчий радник – це Максиміліан Сюллі. Дуже така цікава особистість. Він походив із шляхетної дворянської родини. Потім він отримав уже від Генріха IV навіть титул герцога, він був бароном. І ось Максиміліан Сюллі починає впроваджувати це в життя. Що він розпочинає? Я вам говорив, що страшенні повстання селянські були, да? Дуже багато жебраків, дуже багато різних злодіїв, грабіжників було. Да? Так ось Максиміліан Сюллі що робить? Не військовою силою, да? Не силою королівства там придушує це все, але видає низку указів, які зменшують податки. Навіть і сьогодні чиновники страшенно бояться зменшити податки да, для населення. Вони думають, що казна від цього десь дуже багато втратить. Нічого подібного. Із тіні виходить підприємництво, бізнес. Да. Те сталося і у Франції. Зменшили кількість податків для селянства, потім пробачили буквально всі ті недоїмки, які там накопичувалися роками. І селянство змогло зіткнути з полегшенням. Селянство починає працювати і приносити гарний прибуток в державну казну. Потім в стилі ось такої протестантської ідеології, що не потрібно бути розкошу, зменшуються витрати на утримання державного апарату. А державний апарат був страшенно великий, ну десь 40 тисяч чиновників, здається. Ну дуже багато, центральний тільки апарат мав французький.
Це навіть більше, ніж у нас сьогодні.
Можливо, так. Да. Ну, Франція, вона тим і відрізняла, що найбільша кількість чиновництва. А чому? Тому що чиновництво – це оплот королівської абсолютної влади. Саме ось на чиновників вони вихідці, це є з їх середніх станів, да? Орієнтувалась королівська влада. Так ось зменшуються виплати на утримання чиновництва. Да? Потім до Генріха IV, до Максиміліана Сюллі навіть не знав уряд, скільки того податного населення, скільки треба знімати податків. були проведені реформи, да, перепис населення, і таким чином покращились державні фінанси, була виплачена, сплачена величезна частина державного боргу, і таким чином Франція починає оживати. Більше того, Генріх IV, як і Максиміліан Сюлі, вважали, що кожен селянин повинен добре ще їсти. І тому вони говорили, що у кожного селянина повинна бути курка в горщику варитися. І потім вже, коли Генріх IV помер, то навіть збереглась приказка, що за часів правління доброго короля Генріха у кожного селянина в неділю варилася в горщику курка. Ось так добре вони вже зажили.
Тобто можна сказати прямо і можна сказати не соромлячись, що Генріх IV завдяки своїм соратникам, зокрема Максиміліану Сюлі, змогли використати протестантські принципи для того, щоб підняти Францію з такого, скажімо, зруйнованого стану в країну, яка почала розквітати, почала зміцнювати свої якби економічні, да, інститути і всі. Гаразд. Але мені цікаво, чим... Як продовжується історія Франції? Тому що далі ми навіть з підручників історії шкільних, ми знаємо, що з'являється кардинал Рішельє, з'являється Людовик XIV, а потім якось якимось чином відбувається Французька революція. Тобто і все це кровава, скажімо, яка ввійшла в історію, кровава революція. Яким чином Франція, от розквітаюча, докотилася до цієї, або дійшла, скажімо, до цієї межі? Про це ми поговоримо одразу після невеличкої паузи. Залишайтеся з нами.
Щасливим з голосом надії. Радіо Голос Надії.
Отже, ми повертаємось до нашої розмови. Сьогодні ми говоримо з Петром Миколаєвичем Кутльоровим про події, що відбувалися у Франції в кінці 16-го, початку 17-го століття. І ми говорили про реформи, які вдалося впровадити Генріху IV завдяки оточенню, своєму найближчому оточенню. І що ці реформи, вони все ж таки зміцнили, підняли Францію як країну, яка стала більш економічно стабільною, розвинутою і піклувалася про навіть найнижчі верстви населення. Яким же чином розвивалася історія далі? Чи всі були задоволені правлінням Генріха IV? І що трапилось, власне, після його смерті?
Ну, Генріх така, знаєте, фігура, не можна її ідеалізувати. В нього страшенно багато було недоліків, але велич цього короля полягає в тому, що він зміг зібрати навколо себе саме таких людей і не заважав їм працювати.
Був гарним менеджером,
як сьогодні говорить. Був хорошим менеджером. І тому Франція розвивається. Але Генріху IV небагато судилося бути королем, тому що в травні 1610 року він теж загинув від руки підісланого вбивці, теж католика. Загинув, до речі, по дорозі до Максиміліана Сюлі. Максиміліан Сюлі, там у нього була резиденція в Арсеналі. Арсенал – це і Міністерство фінансів, там і зброя, все було. І Генріх дуже любив свого міністра, дуже часто до нього їздив. Ось якраз на шляху до свого міністра. А раніше ж не їздили в броньованих автомобілях чи каретах. Це все було відкрито. Да, вбивця підскочив, наніс три удари і все.
Спіткала така сама доля, як Генріха
III. Так. На превеликий жаль, це вже ціла там ідеологія. Була така боротьби проти королів. Монархомахія називалася. Там ціла література така була. Боротьба проти королів. Да. І ось до влади приходить його малолітній син, ну, який йому там зовсім ще фактично немовля був. Фактично стає регентом дружина Генріха IV. Це Марія Медичі. До речі, загинув він на наступний день після того, як він коронував свою дружину, да, вона надто цього домагалася, італійка, і на наступний день на нього вчинили замах. І вона фактично стає регентом. Вона походила із знаменитого славетного роду Медичі, відомі флорентійські правителі. Була дочкою уже тодішнього великого герцога тосканського Фердинанда. Дружиною вона стала короля за рахунок того, що за неї дали величезне приданне, величезний посаг, там 500 тисяч золотих екю, а Максиміліан Сюлі включився в ці переговори, ще 100 тисяч виторгував, тобто 600 тисяч екю. Да?
Допомогла вона економічному?
Економічно допомогла, тому що боргів було ще багато, да? Тому це гарний був підробіток такий, да? Шлюбний. Да. Але Генріх не дуже палав до неї кохання величезними, тим більше, що вона була жінкою амбітною, але недалекою. Вона оточила себе відразу ж цими фаворитами своїми італійськими, що страшенно не подобалося французам. І ось відразу, фактично, після смерті Генріха IV, Франція знов, здається, скочується в ті найгірші роки громадянських воєн. Знову підняла голови знать, знову розпочинаються протести, знову вимагають повернення вольностей дворянству, тому що король Генріх IV. Він правив без згоди вже парламенту. Фактично, ті Генеральні Штати, станово-представницький орган, ну, він не функціонував. А тут починають піднімати питання, що треба відродити, оце станове представництво, щоб знать та мала свою участь. І в кінці кінців у 1614 році скликають Генеральні Штати за вимогою знаті, з'їхалися. Ну, що таке Генеральні Штати? Це як ото парламент наш, да? Іноді там приймають якісь добрі закони, а більше сперечаються, да? Так ось і ці Генеральні Штати 1614 року сперечали, жодного рішення не прийняли, роз'їхались, але Франція вперше на такому широкому рівні дізналася про нового героя. На цих Генеральних Штатах всіх вразив представник від духовного стану. Це майбутній, дуже відомий політичний діяч, кардинал Рішельє. Вразив він своїм красномовством, своєю логікою, вмінням викладати думки. Він дуже гарно знав, очевидно, риторику, тому переконливо вмів виголошувати ці промови. Але як би там не було, але Франція в цей час потрапила в такий складний період. І ось цей складний період, да, такого занепаду продовжувався десь до 1624 року. У 24-му році приходить до влади, стає першим міністром вже кардинал Рішельє. І бере свою владу, вже підріс король, це Людовік XIII, син Генріха IV. Да. І ось саме за правління кардинала Рішельє Франція отримує якби новий подих, новий етап розвитку. Але на що хотіли б тут звернути увагу? Кардинал Рішельє, він дуже зміцнив державний апарат. Для кардинала Рішельє було дві найголовніші мети. Це велич короля і могутність королівства. Тому він в абсолют підносив королівську владу, да, ось це правило, яке потім стане вже таким законом, що держава – це я, да? Це за Людовика XIV. Це формується саме за правління Рішельє, тому що Рішельє – це теоретик абсолютизму.
Він, вибачаюсь, був за релігійним переконанням католиком.
Це кардинал Рішельє був. Він був католиком.
Католик, я про Рішельє зараз говорю.
Але тут цікаво, що, здається, стосовно протестантів, він не те, що був толерантний, але для нього було найголовніше, щоб вони виконували державні закони.
Тобто його діяльність, вона, в принципі, не була спрямована на боротьбу проти протестантів, вона була спрямована на зміцнення французької держави.
Ось і так, і не так. Тому що кардинал Рішельє головним своїм завданням вбачав велич короля. Да? А велич короля він бачив в тому, що коли король буде мати абсолютну владу на всі території держави, а він мати такої влади не міг, тому що ми знаємо, що існувала Гугенотська конфедерація. І тому Рішельє всі сили королівства націлює на боротьбу проти цієї Гугенотської конфедерації. Але сам Рішельє говорив, що він не проти релігійних переконань виступає, а проти сепаратизму гугенотів. Тому що вони пов'язані були з протестантською Англією. Да?
Проти влади, яка заважала йому досягти
влади. Так ось, в 1628 році зібрали там всі ці сили королівства, відбувся останній штурм, і остання фортеця Ла Рошель впала. Протестанти дуже гарно оборонялися, але вони не могли нічого вдіяти проти такої потужної армії. Англія не змогла в цей момент допомогти. Загинуло там в Ла Рошелі 20 тисяч її захисників, але ось 28-й рік він поклав фактично кінець Гугенотській конфедерації. Ну, рішення тут така цікава особистість. З одного боку, він він знищив конфедерацію Гугенотську, з іншого боку, він все-таки достатньо толерантно, ну не те, що підтримав, толерантно, він не чіпав, да, не трогав поки що протестантів. Да? Але вже після Рішельє, коли до влади приходить інший король, Людовік XIV, отой, який ми знаємо як король Сонце.
Ясно, Сонечко, чи як його там називали.
Да, король Сонце, чи Сонечко, да. От його епоха – це найвищий вияв абсолютизму. Король розуміє, що його влада божественна, що він не повинен прислухатися до потреб населення. Да? Я повинен сказати, що за часів Рішельє і за Людовіка XIV…
Він заклав фундамент, фактично, Рішельє, я перепрошую, для такої владної верхівки.
Да, да, да. Але ж дивіться, за рахунок чого? За рахунок нижчих податних верств, тому що податки починають збільшуватись. Уже за Рішельє, коли він стряв ці війни, да, європейські, а податки звідти знову починають брати це із селянства. Погіршується життя. Те ж саме відбувається за Людовіка XIV. Тобто це вже король, який зовсім не зважав на уявлення, на потреби нижчого населення.
Ну, якщо він уявляє себе як влада Бога,
як божество,
да, як божество, да, то тоді, звичайно, божественна. Що інші люди це просто...
Да. Але саме найголовніше, що він вважає, що, а що це таке? Який нанський едикт? Яким чином може в католицькій країні існувати ще якісь протестанти? Такого бути не можна, да? Я ж король. Да? І тому він в 1685 році підписує указ про скасування цього нанського едикту. І не просто це скасування нанського едикту, а вимога, щоб всі протестанти повернулись в католицизм. А хто не хоче, проти них репресії. Почали руйнувати ці протестантські школи, протестантські молитовні будинки, насильно навертати в католицизм протестантів. Хтось почав приймати католицизм, але дуже велика частина, найбільше це активна, підприємлива. Да? Ну, фактично, ті люди, які мали принципи, да? Ну, а це найкращі люди зазвичай, ті, які мають свої принципи, переконання, вони змушені були просто емігрувати. Ну, різні цифри є, але ну, мінімально десь 200 тисяч виїхало, да? А це міське населення в основному. Це ті, які рухали економіку французьку.
Це середній бізнес,
середній бізнес, так. Да. І куди вони виїжджають? Вони виїжджають в Німеччину, виїжджають в Швейцарію, найбільше виїхало в Нідерланди. А Нідерланди – це протестантська, особливо це північна частина. І вони піднімають економіку інших країн. А Франція втратила, надзвичайно багато на цьому втратила. І можна навіть сказати, що саме ось цей факт, він був одним із таких важливих чинників, який потім і спричинить майбутню французьку революцію. Але про це колись іншим разом буду говорити.
Петро Миколаївич, дуже дякуємо вам. Це дуже цікаво, що насправді влада однієї людини, коли все спрямовано для того, щоб абсолютизувати якусь людину і надати їй наче божественне правління, вона все ж таки, в кінці кінці, вона приводить до занепаду. І про це ми будемо говорити в наступній програмі, коли будемо розглядати французьку революцію. А на сьогодні дякую вам за спілкування.